स्टार एफएम न्यूज
dhuhur wanaagsan kulanti waan qodobada warka dhuhurnimaad ku dhigaysan doontaan waxa kamida dhaqaatiirta ismaamulka Nakuru oo shaqo joojin sameeyay dubad Cali Cami oo ku baaqay in loo diyaar garoobo saameynta roobka la filayo ee deerabiye badan gudoomiyaha baarlamaanka oo sheegay in waaxda dacwad oogida ay xakameyn karto musuqmaasuqa wararka Soomaaliyeena dhigaysiyaal waxaad ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dhalinyaro shil ku dhintay ee deegaanada Soomaaliland gudoomiyaha hore ee baarlamaanka oo sheegay inaysan wax cabsi qabin isla markaana ay beedhabo tagi doonaan ee wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka dhuhur talaada taariikhdu ku beegan tahay 26-ka bisha September ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 11-ka bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1445 ee Hijriga soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka dhuhurnimo idin la socodsiinaya saraakiisha caafimaadka ismaamulka Nakuru ayaa bilaabay shaqo joojin ay uga cabanayaan xaaladaha ay ka hawlgalaan oo aan wanaagsaneyn Hogiya ururka dhaqaatiirta ee dalka KMBDU laantiisa gobolka Rift Valley Dr. Kimonzi Muleya ayaa sheegay in aan shaqooyinkooda dib ugu laaban doonin ilaa inta ay dawladda ismaamulka Nakuru ay ka fulinayso rabitaankooda in ka badan 100 dhaqaatiir ayaa dalbanaya in dawladda hoose ee Nakuru ay dhaqangeliso heshiis ku saabsan ay mushaar kordhin oo ay wada saxiideen waxay sheegeen in kastoo ay hore u soo saareen digniin 12 cisha in ilaa haddan ama ilaa hadda aanan xal laga gaarin tabashooyinkooda arimaha ay ka cabanayaan waxa ka mid ah tayada qalabka ay ku shaqeynayaan iyo helida caymis caafimaad gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah wax garadka gobolka Waqooyi Bari Dubad Cali Cami ayaa dawladda dhahay mid hoose ee ismaamulka Garissa ugu baaqay inay u diyaar garoobaan la tacaalida saameynta ka dhalan karta roobka culus oo la rajaynayo inay wadanka ka daan laga bilaabo bisha tobnaad ee sanadkan
wadankan marmar hadaan fiiriyo iska aamus baa qaban laakiin waxa dhahay rag aamusay iyo ri aamustay reerkooda ay gabaan waan hadlayna waxaa jira wax la dhaho disaster management committee guddi u xil saaran masiibooyinka county commissioner iyo governor waxaan ka codsanaynaa degdeg in loogu yeero guddigaas asaga waxa weeye disaster management committee waxa secretary u ah NDMA nimanka la dhaho National Drought Management Authority sidaaba hadaan marti tahay reerka aad martid u tahay inuu qalqaalku ugu jiray in kala sooma gasayt hadii reerka wada fadhiyo oo dab aan la sideynin oo xoolo la soo lisayn aad aragto habeenkaas oo qatooyo ma filanays annaga dawladdii countiga iyo nationalka calaamad tusi inay diyaar u yihiin roobabkaas ma muuqato guddiga hal isugu yeero waxba kala kuma dareyno waxa la dhahaa balaageysa la qabtay leedahay seen la qabta male aan diyaar u noqono inaan waxaas ka hortagno ilaahayna aan barino wax kale iska daaya magaalada sewage systemka waxa gudbiyo biyaha waxay u baahan yihiin in laga hortago la qodo la faqo geeda la geliyo sifa biyaha ay webiga ugu shubaan oo aynan u keenin flood waxaan hadalka kaga bixi soomaali waxay tiri hadal haan ma buuxsho gabanaaga iyo county commissioner labada ruux ee mas'uuliyad gaaris ay ka saaranta Garissa county waa labadaas degdeg ha noogu isugu yeeraano disaster committee bal aan u xaydanno muxuu ahaa culayska soo socda dadka geela dhaqda wuxuu dhahaa cadhafar ruuxa loo qadina marka dhibaatada soo socoto anaga waxaan leenahay ha laga hortago anagoo ilaahay kaashanayno oo fara aan la isku taageynin wiig ha loo siro hadba inta uu yahay culayska ha laga wada hadlo
gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa sheegay in xafiiska agaasimaha guud ee waaxda dacwad oogida ee dalka DPP uu aad muhiim ugu yahay dagaalka ka dhanka musuqmaasuqa Wetangula ayaa arintan ka hadlay xilli la dhaarinayay agaasimaha cusub ee dacwad oogida dalka Renson Mulele waxa uu intaas ku daray in musuqmaasuqa uu noqday caqabadda ugu weyn ee ku hor gudban kobaca dhaqaale ee dalka iyo in dhammaan Kenyaanka ay helaan fursad siman waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in Mulele uu waajibaadkiisa uga soo bixi doona sida looga baahan yahay ama laga doonayo dawladda dhexe ayaa soo saartay lacag dhan 378 milyan oo shilin taasoo loogu talagalay qoysaska liita ee ku nool deegaanada oomanaha ee loo yaqaan asals waxa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirada jaaliyada bariga afrika deegaanada oomanaha iyo horumarinta gobolada Rebecca Miano. Lacagtan ayaa la marinaya maamulka qaran ee maareynta abaaraha NDMA. Qiimaha lacageed way ka faa'iideysanayaan qoysaska saboolka ayaa gaaraysa 378,602,500. waxaa miisaaniyaddan loogu talagalay 919,000 oo qof, 406 oo ah qoysas ku nool ismaamulada Marsabad, Wajeer, Mandera, Turkana, Samburu, Isiolo, Garissa iyo Tana River. Waxaa mid kasta heli doona lacag dhan 2,700 oo bil walba ah. 7,304 qoys oo ku nool ismaamulka Garissa ayaa loogu talagalay 24,588,000 oo shilin. Ismaamulka Isiolo waxay gaarayaan 4,614 qoys oo loo qaybinayo lacag dhan 13,327,200 oo shilin. Ismaamulka Samburu 6,287 qoys ayaa la siinayaa lacag dhan 18,375,700 oo shilin, halka ismaamulka Tana River ay 6,011 qof oo qoysasa oo lagu talagalay 17,685,000 oo shilin. Mandheera, tirada qoysaska ee lacagtan ka faa'iideysanaya ayaa 20,407, waxaana loo qaybinayaa 16,780,500 oo shilin, halka 19,174 qoys oo ku nool Marsabad la siinayo 16,868,700 oo shilinka. Dalka ismaamulka Turkana, tirada qoysaska ayaa ah 37,445, waxayna helayaan 5,600,000 halka Wajeer 18,022 qoys loo qaybin doono 49,800,000. dhanka kale, qaar ka mid ah ururada bulshada ee u ololeeya maamul wanaagga iyo xuquuqul insaanka ayaa ka soo horjeestay in la kordhiyo qiimaha lacageed ee bil kasta ee shaqaalaha ku biirinayaan ama ku biiriyaan satuuqa qaran ee caymiska caafimaadka NHIF. qorshaha dowladda ayaa in lacagtan la kordhiyo 2.75 shilin ama 200 niraahde. Tani ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka talada waddanka ayaa ku soo rogaya canshuuro dheeraada si sare loo qaado dakhliga maxalliga. waxaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda maaraynta bulaacadaha ee magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru ee xalay jeer dishay. wararka ayaa intaasi ku daray in qofkaani soo gaareen dhaawacyo culus kadib markii la geeyey isbitaalka Naivasha uu u geeriyooday dhaawacaasi. dadweynaha ayaa walaac ka muujinaya in 3 bilood ee ugu dambeysay ee jeerta halkaasi ku soo badatay, taasoo halis gelisay noloshooda.
hapa ndio moja wetu aliyatakio na hipo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station hapo ndipo alatakio na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali na alituacha.
na ninaona ni vile sitaendelea huko, akuta karika juu hata kuna fence ya kusuia wanyama kuingia huko ama watu wengine kuingia huko. kama hiyo KWS inaweza kuja itolea hao wanyama mahali pale, wapeleke mahali sinastahili kukua, sisikuwe sikintafia mahali na watu.
dhanka kale, 3 qof oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool ismaamulka Lamu oo ay Soomaali ku jirta ayaa la waayay kadib markii afduubteen dad aan la garanaynin xilli ay xoolahooda daajinayeen. dadkan ayaa la waayay bil ka hor, ilaa iyo haddana wax waraa lagama hayo iyo goobtay ku sugan yihiin. laamaha amaanka ee booliska ayaa ugu baaqeen inay arrintan dabagal ku sameeyaan isla markaana ay soo ogaadaan goobta ay ku sugan yihiin 3 qof ee la qafaashay ama la abduubtay. waa kuwan qaar ka mid ah eheladooda ama dadka maqan eheladooda.
waa nini sarkaali wanashika mtu hawezi sema huyu ameingia makosa fulani na wako mkono yake wamesema yuko ameingia makosa ya, kwa nini hawaleti mahakama? Hii ndio tunalaumu serikali kila wakati, wengi wameshikwa, hawezi leta mahakamani na hawezi bata.
Na huyu ndugu yangu ana watoto 12 na sasa yeye alikuwa mtu ako na ng'ombe, anatembea, anaingia msuni, serikali akiona ashike auluze kitambulisho, si hata ana wawa ama msepae ama inasemekana nini iwawe kabisa, mtu yake itawezekani.
Sisi tunakosa kijana wetu hapa hindi, wengine walipotezwa hii barabara ya Jara hawaonekani. Tunashindwa kujua shida imekuwaje ni wafugaji, na ilhali mtu anachunga ng'ombe hana silaha, hana lolote. Kuhangaika wanahangaishwa, hawana mahali pa kwenda, na hii shida yote inaletwa na serikali ya kaunti na serikali kuu ya kwamba hawajatengewa sehemu ya watu kula wafugaji.
Nimepoteza ndugu yangu mpaka saa ya kuonekana, sijui yuko wapi. Sisi wafugaji eri za Lamu tunaonewa sana, kila wakati chochote kitokea ni wafugaji. Sisi tunapigwa, watoto wetu wanapigwa. Ndugu yangu mpaka saa hii haijulikani yuko wapi, na hiyo shida yote imepatikana, askari imepiga risasi ng'ombe na kijana mpaka saa hii tujue mbona kama amefanya fituko hiyo kijana au shida. Si ashikwe aletwe kotini, si kuna koti, apeleke kwa koti. Nauliza Kenya, sisi si wa Kenya?
So tunaomba serikali iwache kutugandamiza sisi economically, na itusaidie sisi security. Hawa tuko na ID, hakuna mtu ana ID, kila mtu hapa ako na ID na ni Mkenya amezaliwa hapa. Waulize ID, kama mtu akionekana aulize ID yake ataonesha. Lakini si ati unakuta mtu unampiga risasi ama unachukua unamfunga na unampoteza. Hiyo ni unfairness, na sisi hatuwezi kubaliana na hiyo mambo, na tutafika mahali tutafika mpaka haki yetu tupate jambo.
Bokol iyo lix dibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Atana hadii aniga wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in 5ta bisha soo socota ee Oktoobar tagayaan magaalada Baydhabo, ayagoo ka duulaya heshiiskii lagu gaaray magaaladaasi oo ku saabsanaa jadwalka doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Professor Jawaari oo hoggaaminayay wafdi siyaasiyiina oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamulkaasi ayaa sheegay inay la kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayna kala hadleen in la fuliyo heshiiskii doorashada ee Koonfur Galbeed.
Yaa weli ku soo tashay waxa ay ahayd waxa ka mid ahaa in marti aan arag gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, aan iyo dad kale oo ayaa waxa xafiis kale muhiim ah sidoo international community oo qaarna ka dhimay. Hadii aan ku rooyay waxaan u baahanahay, waxaan maanta ka hadlayna waxa ay ahayd in baan gudoomiyahan u sheegay heshiiskii asag iyo madaxweynaha ay karwadeen ka ahaayeen Baydhabo ee 4 Febraayo, la gaaray in sidii tabtii iyo farsamadii lagu fulin lahaa ayaan u sheegnay markaa ayaan ugu tagnay ayay maanta ka mid ahayd arrimahan asagaan ugu tagnay. Meel fiican waa la soo dhignay, alxamdulilah. Waxaan rajaynaynaa in bisha 5-teeda Oktoobar aan aadno Baydhabo la aado sidii loo bilaabi lahaa fulintii heshiiskii oo November 1-deeda in la bilaabo ilaa December la dhiso baarlamaankii madaxweynaha la doorto haddii la ku rooyahay bisha Janaayo.
Hadalka Jawaari ayaa ku soo beegmayay xilli madaxweynaha Koonfur Galbeed uu diiday in magaalada Baydhabo ay yimaadaan siyaasiyiinta mucaaradka. Mana jirta wax dhaqdhaqaaq oo doorasho oo ka socda Koonfur Galbeed. Madaxweynaha lafta gareen ayaa Muqdisho ku saxiixay heshiiska golaha wada tashiga oo sheegay in doorashooyinka dowlad goboleedyada la mideeyo oo la qabta dhammaadka sanadka 2024-ka, balse heshiiskaasi ayaa weli meel marin baarlamaanka dalka Soomaaliya. Shil geysi qasaare isugu jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka Dubur ee duleedka degmada Sheekh ee deegaanada Soomaaliland kadib markii uu rugmaday gaari nooca raaxada oo ay wateen koox fanaaniina. Inta la xaqiijiyay, laba dhalinyaro oo ahay muuqaal duubiyaal ka tirsan barta YouTube-ka ee Waqal Studio ayaa ku geeriyooday shilkaasi, kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Mustafa Suleiman iyo Liibaan Daahir, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. Shilka kadib ayaa wararka aan helnay waxay sheegayaan in gaariga uu dabka kacay kaasoo oo saameeyey goob ganacsi oo ku yaala goobta uu shilka ka dhacay, waxaana dadka kale shilkaasi ku dhaawacmay la geeyey isbitaalka degmada Sheekh si halkaasi loogu dabiibo. Agaasimaha isbitaalka degmada Sheekh Xamse Maxamed Diiriye ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu shilka u dhacay iyo khasaaraha guud ee ka dhashay iyo sidoo kale xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay shilkaasi.
Hadaan ka warbixiyo shilka ka dhacay gudaha magaalada Sheekh Arhan ee Gadoobur, intii waxaan ku qiyaasi karaa saacadu marka ahayd 7:20 meelaha, aniga ku sugan gudaha isbitaalka ayaa waxay la soo hadleen in aan saabnahay, waxaanu ila wadaageen halkan shilka dhacay. Runtii anagu heegan ku jirna markay iga horeba waxa dhacday ambalaaskan ka haystay, waana sii raacay goobta shilka ka dhacay baan tegey. Waxaan la kulmay gaari goynaya oo alaawi ah, dabeetana ishaydu waxaa qabatay markiiba mid ka mid a gaariga ku dil ololeeyey, midna mid buu ahaa, labana dhaawacay haaya. Marka guudahaan gaariga afar dhalinyar ay watay, laba ka mid a allahu naxariisto waanay dhinteen, laba kamidana waxaan keenay dhaawacooda isbitaalka guud ee degmada sheekh runtii intii taraankayga waanu qabanay waanu shaqaynay ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun runtii shil aad u naxdin badan buu ahaa labada marxuun oo kala ah mustafa saleebaan iyo liibaan daahir labadaba allah u naxariisto eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabada ay ka baxeen allah wax khayrqabaha ugu bedelo labada dhaawacan insha allah waxaan rajaynayaa anaguna alxamdulilah shaqa fiican baanu qabanay inta karaankaana insha allah inuu caafimaad doonaan labada dhaawacan waxaanu gudbinay hargeysa horta shirku saasoo ku dhacay
codkaasi haddii aan halkaasi uga gudbo dhanka kale qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ayaa ka tacsiiday gerida muuqaal duubayaashii ka tirsanaa barta youtube-ka ee waqal studio iyadoo qaarkood ku dhawaaqay inay fanka ka baxeen oo ay ka mid tahay najma nashaad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka maraykanka ee magaalada new york islamarkaana kaga qayb galay kalfadhiga 78-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaalida ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dadka uu sida gaarka ula kulmi waxaa ka mid ah culimmada gobolkaasi oo uu ra-iisul wasaaruhu ka codsaday in ay taageeraan dagaalka ee dowladda soomaaliya kula jirta kooxda al-shabaab haddii ay ahaan lahayd fikir iyo dhan dhaqaale sheekh tawakal yuusuf ismaaciil oo ka mid ah culimmadii uu ra-iisul wasaaraha la kulmay ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii ay ka wada hadleen.
runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qurux badan ee hoteelka ugu weyne minnesota ku yaala ayaa lagula kulmay. culimmada qeybaheeda ka duwan way kasoo qeyb galeen. runtii waxaan oran karaa kulan miradhal ah ayuu ahaa oo ra-iisul wasaaraha si laab xaaran loo wada hadlay. ra-iisul wasaaraha wuxuu ka codsaday in lagu taageero oo waxa weeye dagaalka ay culimmadu garab istaagaan xag fikir ahaan iyo caddaynta diinta iyo dadka sii loo wacyigelin lahaa in ay badiyaan, sidoo kalena xag dhaqaale ahaana in la garab istaago ciidamada meelaha ay ka xoreynayaan nimanka odayaasha. sida minnesota lagu yaqaano, culimmadu waxyaabaha guud ee masaalixda way wada wadaagaan iyagoo kala duwan fikirkooda, ayaa si qurux badan waxa weeye culimmadii ay u wada fadhiyeen ogana midaysnaayeen baaqna kasoo wada saareen dagaalka al-shabaab lagu hayo in la taakulayo la garab istaagana way isku wada raaceen. ra-iisul wasaare umadaasi aad iyo aad buu runtii ugu farxay. khudbadiisina waxaa ka mid ahayd waxaa ii muuqduu yiri ilbaxnimo dad ishaysta fikirkoodaba ha kala duwanaade. ra-iisul wasaaruhu maadaama fikirkan dowladdu ay la dagaalamaysa fikir diineed uu yahay oo qaldamay oo dad leexda ay yihiin in culimmadu qeyb weyn ay ka mid yihiin, sidaa daraaddeed isagaa codsaday kulankanu sidaasuu ku yimid oo culimmada meelo badan ay ka kala yimaadeen. runtiina dad aad u tira badan oo ilaa iyo 80 gaaraya culimmada ayaa la fadhiistay ra-iisul wasaaraha. culimmada gudaha joogta, culimmada banaanka joogta laba qaybood bay ku kala duwan yihiin. culimmada gudaha joogta waxaa dhici karta xoogaa cabsi iyo wax inay iska jirjiraan oo wax badan aysan caddayn karin, laakiin culimmada dibadda joogta runtii waxaa u furan albaabada wacyigelinta, caddaynta xaqa ah, caddaynta dariiqa saxda ah, iyo in nimankaasi la dagaalankooda uu dariiq saxa uu yahay, dadkana lagu baraarujiyo, wixii qaldamayna fikirkooda laga soo saaro. marka culimmadu dariiq fiican bay haystaan oo ay ra-iisul wasaarahana ku taageerayaan una ballan qaadeen inay ku taageeraan. dardaaranka ugu weyn aanu siinay wuxuu ahaa waa xagga amniga iyo xagga midnimada iyo ishaysashada, labadaasaa ugu weyn waxa weeye dowladdu inay ka wada shaqayso dadka soomaaliyana culayskan iyo dhibaatada haysatana sida looga saari lahaa. annaguna waxaan ballan qaadnay waxa annaga xaggeena nagu xiran, hadday tahay taakulaynta, hadday tahay wacyigelinta, hadday tahay garab istaagga dowladda, intaba waxa weeye waan u ballan qaadnay si saraaxa ah ayaanu la wada hadalnay. abaabulkaasi mar walbaba minnesota qeyb weyn bay ka ahayd soomaaliya waxtarkeeda iyo taakulaynteeda, hadday abaaro tahay, hadday fatahaado tahay, hadday meelo qaraxyo ka dhacay, intaba waxa weeye way garab istaagay. tii unbay la mid tahay waxa weeye dowladdu meelaha ay nimanka shabaabka ka xoreynayso dadku waxay u baahan yihiin in la garab istaago, xag dhaqaale ahaana loo garab istaago, isbitaalaad bay u baahan yihiin, waxbarashay u baahan yihiin, taakulayn kale ay u baahan yihiin. intaba runtii waxa weeye gobolka minnesota arrintaasi odayaashiisa iyo dhaqanka iyo dumarka iyo culimmada intaba diyaar bay u yihiin in la garab istaago dowladda. waxa weeye wax walba oo la qaban jiray culimmada ayaa waxay hormuud u ahaayeen, haddana iyagaa soo jeediyey, dadka kalena waxa weeye qeyb bay ka yihiin. marka iskaashiga iyo guddiyada la saaro, waxaan jeclahay inay waxa weeye wax badan kasoo bixi doonaan insha allahu tacaala, baraarugeeda iyo baraarujinteeda iyo in dadka loo towjiihiyo dhibaato iyo masiibo ka weyn ma jirto. dad intaasoo sane la haystay oo ku baaba'ay in maanta waxa weeye hooyada dhibaataysan iyo caruurta dhibaataysan oo waxbarashada aan haysan oo wax walba ay ka xumaadeen in maanta noloshoodii lasoo dhisana waa shay ka wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaanayo oo cibaado ahaan iyo diin ahaanba loogu dhowaanayo taakulaa weeye. marka arrinkaas in laga qayb qaato waa waxaan baraarujinayna.
gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxmuud ayaa lagu soo waramayaa inuu soo xiray dacwadda inuu soo gabagabeeyey dhageysiga dacwad loo haystay shaqsiyaad lala xiriiriyey musuqmaasuq oo ka tirsanaa dowladda Soomaaliya. wuxuuna sheegay in go'aanka maxkamadda ay dib ka soo saari doonaan mar uu arrimahan ka hadlay ama uu soo xiriyay dhageysiga dacwadaha si musuqmaasuqa oo todobaadadii ugu dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxa hadalladiisii ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir.
ee maxkamaddu ay dhageysatay kiiskan dhinacyaduna ay ku soo bandhigeen cadeymaha ay u arkeen inay dan ugu jirto, maxkamaddu waxay gabagabeynaysaa oo xiraysaa kiiskan dhageysigiisa garmaqaladii lasoo dhaafay. maxkamaddu gadaal ayay ka soo sheegi doontaa ama dhinaceeda waxaa lasoo gaarsiin doonaa ku dhawaaqista kiiskan oo dhinaceedu xaq u leeyihiin oo dhinaceeda lasoo gaarsiin doono. kiiskan halkaas ayaa maxkamaddu ku soo gabagabeysay si waafaqsan qodobka 119 faqradiisa sharaant ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu galkanna waxay u dirtay go'aan, dhowaan ayayna go'aan ka soo saari doontaa. fadhiga maxkamadduna waa noo xiran yahay.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay. aan Mawlid Haatan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned Maxamed Axmed. waxaa la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 20 qof halka boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu qarax saameeyey mid ka mid ah xarumaha shidaalka lagu kaydiyo ee gobolka Nagorno Karabakh. wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi ayaa laga soo xigtay in la helay meydadka 13 qof iyadoo 7 ruux oo kalena ay u geeriyoodeen dhaawacyo soo gaaray. qaraxa ayaa laga soo tabiyey duleedka magaala madaxda gobolkaasi ee loo yaqaana Khankendi. tirada dhaawaca isbitaalada la dhigay ayaa gaaraysa 290 qof, dhowr ka mid ah bukaanka ama dhaawaca ay xaaladooda caafimaad liidata. tani ayaa imaanaysa iyadoo shacabka kasoo jeeda Armeniya ay isaga cararayaan gobolkaasi maadaama dowladda Azerbaijan ay waddo duulaan militar oo ay ku doonayso inay aaggaasi kula wareegto. dowladda Armeniya ee u dagaalka kala dhexay Azerbaijan ayaa sheegtay in 13,350 qof ay ilaa ay hadda barakaceen. ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria ayaa soo samatay bixiyey 14 arday ah oo horey looga afduubtay gobolka ku yaala waqooyi galbeed ee waddankaasi ee Zamfara. ardaydan ayaa ka mid ah ugu yaraan 20 laga afduubtay dugsi ay dhiganayeen. maamulada dalkaasi ayaa intaasi ku daray in saraakiisha ay weli raadinayaan ardayda kale ee aan weli la soo xorayn. toddobaadkii hore ayaa ahayd markii rakubaysan ay afduubka ka geysteen dugsi ku yaala degmada loo yaqaana Bungundu ee gobolkaasi Zamfara. waxayna wararku intaasi ku darayaan in dhibaatooyinka afduubka halkaasi laga geysanayo gaar ahaan lagu bartilmaameysanayo dugsiyada Nigeria inay kordheen tan iyo markii hoggaanka waddankaasi uu qabtay bishii shanaad ee sanadkan madaxweynaha Nigeria Bola Ahmed Tinubu. ugu dambeyntiina dhankaasi iyo haddii aan eegno Falastiin, waxaa lagu soo warramayaa in danjirihii ugu horreeyey ee boqortooyada Sacuudi Carabiya usoo magacowday Falastiin oo lagu magacaabo Nayif Al Sudayri in uu daqiiqadaha ama uu dhowaan warqadihiisa aqoonsiga uu gudbin doono madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabaas. Al Sudayri iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray daanta galbeed ee dalka Falastiin maanta oo 3 iyagoo soo maray marinka loo yaqaana Karama, waxayna kasoo gudbeen dhanka Jordan oo ay ku joogeen safar rasmi ah oo qaadanaya 2 bisha. wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale mas-uulkan ama danjiraha cusub ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ku matalaya Falastiin inuu la kulmi doono wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Al Maliki iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Sheetih.